Poglejte, torej pripravlja se nekaj tudi na področju politike pri nas, na področju evtanazije, predlog v državnem zboru, torej da bi se to nekako uzakonilo. Mediji so temu kar naklonjeni, kot kaže vsi drugi mediji. Kako vi gledate na ta predlog?
Kot predsednik Komisije za medicinsko etiko moram seveda tudi v javnosti zagovarjati stališče, ki ga je komisija v zvezi s tem že sprejela že v letu 2017 in zaenkrat ne vidimo nobenega razloga, da bi to stališče kakorkoli spreminjali. Moram reči, da tudi osebno povsem podpiram tisto stališče, tako da se v ničemer ne razlikujemo. Komisija je evtanazijo v slovenski družbi iz številnih razlogov zavrnila in jo bo tudi še vnaprej zavračala. Bomo vsekakor se posvetovali v zvezi s tem še z medicinsko akademijo in se slovenskim zdravniškim društvom, ki pa, kolikor vem in kolikor sem seznanjen, zastopata približno enake stališče, se pravi odklonilno stališče. Slovenski zdravniki, če ravno so med njimi najbrž tudi taki, ki evtanazijo zagovarjajo, bomo vendarle v javnosti najbrž to odklonili.
Mogoče spregovorijo o nekaterih razlogih, ki jih mediji navajajo za uzakonitev evtanazije. Med drugim pravijo tudi nekateri zdravniki, da se že sedaj v bolnišnicah dogaja skrajševanje življenja, zato bi bilo bolje, da se to dogaja v skladu s pacientovo voljo. Kakšno je vaše mnenje glede tega?
Zdaj, ne vem, kaj si predstavljajo pod skrajševanjem življenja v bolnišnicah. Dejstvo pa je, da imamo mi v Sloveniji terminalno oskrbo zakonsko dobro urejeno z zakonom o pacientovih pravicah. To pomeni, da vkolikor bolnik, ki je bolan tako, da mu nobeno zdravljenje več ne more pomagati, odloči, da preneha z vsakršnim zdravljenjem, je to potrebno spoštovati in počakati, da pride naravna smrt. Vendar s tem, ko zdravnik preneha zdravljenjem bolnika, ne sme od njega odstopiti, ampak mu mora nuditi vso podporo, ki jo bolnik, tak bolnik potrebuje. Se pravi, po potrebi psihološko pomoč, potem odpraviti je treba vse morebitne bolečine ali dušenje, ker to ljudi najbolj skrbi, kako bodo umrli, in seveda jih skrbeti tudi za to, da je higiensko tak bolnik dobro oskrbljen. Zdaj, v večini primerov, če je to tisto, kar govorijo, da gre za skrajševanje, potem je to tisto skrajševanje, kakršnega podpiramo in si ga najbrž tudi vsi želimo.
Ja, nekateri pa celo pravijo, potem grejo naprej in pravijo, da ni bistvene razlike med evtanazijo in to prekinitvijo nesmiselnega zdravljenja, da je vedno cilj, torej smrt bolnika. Kako to razlagate? Kakšna je torej razlika med tem prekinitvijo tega nesmiselnega zdravljenja in aktivnim posegom?
Evtanazija pomeni po definiciji, da nekdo, to je v večini primerov to zdravnik, bolniku s smrtonosnim sredstvom prekine življenje. Evtanazija je usmrtitev in je ni mogoče primerjati z naravno smrtjo.
Potem eden od pomislekov, ko govorimo o evtanaziji, pa je vprašanje zlorab. V nekaterih državah, vsaj slišala sem recimo za primer Belgije, da se ljudje v domovih za ostarele že bojijo, da gredo rajši v druge države. Mogoče vi poznate kakšne te primere?
Jaz, kar bom povedal, so pod uradni podatki, ki jih vsak lahko dobi na internetu, če pogleda, kako je z letnimi poročili o evtanaziji na Nizozemskem in v Belgiji. Dejstvo je, da število usmrtitev, kar tako bom govoril, vsako leto narašča. Trenutno je na Nizozemskem teh evtanazij že toliko, da predstavljajo 4,5% celotne mortalitete na Nizozemskem, kar pomeni recimo, če bi imeli to v Sloveniji tako, kot si želijo, da bi bilo imeli tako, kot je na Nizozemskem, pomeni, da bi približno 20 tisoč ljudi okroglo vsako leto v Sloveniji umre. Se pravi, 1% je 200 ljudi, 4% je 800. Se pravi, mi bi 900 evtanazij vsako leto izvedli, kar pomeni 3 na dan, vsak dan. Trenutno jih na Nizozemskem vsak dan naredijo 16. In zadnje poročilo, ki ga imam, ocenjuje, da je bilo približno 23% vseh evtanazij sploh neprijavljenih, kar pomeni, da je k uradnemu številu, ki je 6580 nekaj tacga v letu 2017, bi bilo trebno dodati še približno 1000 nelegalnih oziroma takih, ki sploh niso bili prijavljeni.
Kaj pa recimo pomeni to za zdravnike, če se enkrat uzakoni evtanazija in jo potem morajo izvajati? Kakšno breme to predstavlja za zdravnika, ki je pravzaprav zavezan k varovanju življenja?
Ni res, da morajo izvajati. Namreč res je, da ima vsak človek pravico odločati o svojem življenju in o svoji smrti in da je to treba spoštovati. Ampak to je individualna pravica, ki ne sme ogrožati kakorkoli pravic drugih, kajti znano je, da se moja pravica konča tam, kjer se začne pravica drugega. Vsak zdravnik ima pravico, da evtanazijo zaradi ugovora vesti odkloni. Tako da dolžnost zdravnikov to zagotovo ni. Čeprav, kot vem, so v vseh državah zdravniki, ki to izvajajo in najbrž nobenega razloga ni, da tudi v Sloveniji ne bi tega delali. Tukaj bi se namreč zdravništvo najbrž razcepilo v odnosu do evtanazije ali pa do vrednote življenja, še boljš, kar ne bi bilo ravno dobro.
Nasprotniki evtanazije pa pravijo, da obstaja resno tveganje, da bi se potem, če bo enkrat uzakonjena evtanazija, med ostarelimi pojavil ta občutek dolžnosti, da se nekako odstranijo, da ne bodo breme svojim svojcem. Se tudi to recimo pojavlja tam, kjer je uzakonjena?
Seveda se. Še več, na Nizozemskem je bila dana pobuda, žal zdravnikov, da bi vsakdo, potem, ko dopolni 70. leto starosti, imel že samo zaradi tega, ker je 70 let star, pravico do evtanazije, ne oziraje se na to, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. V redu, ampak to pomeni posreden pritisk na starejše nad 70 let, še posebej pa na tiste, ki so bolni ali ki so v breme svojih svojcev ali družbe, naj se pravzaprav odstranijo prostovoljno.
Je to rešitev pokojninske blagajne?
Ja, namreč seveda, na ta način bi bilo možno veliko prehraniti. Če pomislimo, da je največji izdatek zdravstva sta zadnje dva meseca življenja, takrat je to najdražja oskrba. In vkolikor seveda bi ta evtanazija bila uzakonjena in bi se izvajala tako, kot želijo, bi seveda Zavod za zdravstveno zavarovanje lahko res veliko prihranil.
Poglejte, recimo, ko se uzakoni evtanazija, se pravi najprej za težko bolne, za tiste, katere ni več možnosti ozdravitve. Potem pa preidemo tudi že na psihične težave, na tem, ko recimo je nekomu dovolj življenja. Poznamo primere, ko je uzakonjena v Belgiji recimo evtanazija otrok, torej nekako ni več nobene meje.
Ne samo v Belgiji, tudi na Nizozemskem je. Mislim, da je Belgija boljš ni tako dobra primerjava. Namreč na Nizozemskem je najdlje že to obstoja od leta 2002 naprej in se je zbralo že zelo veliko takšnih in drugačnih podatkov, s katerimi je možno govoriti ali pro ali kontra. Zdaj, če pogledate, na Nizozemskem je pošteno to, da vsako leto objavijo objektivno poročilo o evtanazijah v preteklem letu. Tudi koliko je bilo neupravičenih. In tam tudi objavijo strukturo po vzrokih, zakaj je recimo prišlo. Ja, vmes so demence, vmes so duševne bolezni in vmes so recimo otroci, malo sicer, ampak konkretno recimo od rojstva naprej je možno tam usmrtiti človeka, ukolikor recimo izpolnjuje tiste pogoje, ki so si jih tam zamislili.
V vsem tem se postavlja vprašanje pravzaprav smisel človeškega življenja, namen vsakega na tem svetu. Lani recimo smo lahko spremljali zgodbo akademika Pleterskega, pa potem sedaj zgodbe drugih ljudi, ki nekako kot da ne vidijo več smisla svojega življenja in zato zahtevajo evtanazijo. Na kakšen način pomagati, prispevati k temu, da bi v družbi bolj ponovno našli svoj smisel življenja?
Nekaj je treba vedeti. Vkolikor sprejmemo, da bomo ločili življenje, ki je samega sebe vredno, od tistega, ki tega ne izpolnjuje, bodo zelo hitro o življenju drugih odločali drugi. Ne bo samo vsak sam odločal o tem, ali bo recimo se poslovil iz sveta takrat, kadar želi, ampak bodo o tem odločali tudi drugi. Konkretno povedal sem recimo, da pride do evtanazije ljudi z demenco, z psihiatričnimi težavami ali recimo posebna rubrika je visoke starosti. Ne? Tako da, ko enkrat to sprejmemo, je z ozirom na človeško naravo zelo težko vse držati pod nadzorom, takim kot smo si ga recimo zamislili. Poglejte, na svetu se vsak dan ubije, umori, ne vem koliko ljudi, poglejte samo te vojne, eno, drugo, tretje. Vrednoto življenja je potrebno spoštovati in govoriti, jaz tu podpiram o svetosti življenja. Zdaj, vkolikor začnemo to cepiti, vrednostno cepiti, smo odprli vrata, ne bom rekel česa.
Se pravi, vrednost življenja samega na sebi.
Tako je.
Ob sklepu, dr. Božidar Voljč, mogoče, če bi še navedli tiste temeljne razloge, zakaj se kot zdravnik in tudi kot predsednik Komisije za medicinsko etiko borite ali pa zavzemate proti evtanaziji, kateri so tisti temeljni razlogi?
Predvsem bi rad poudaril, da popolnoma razumem in verjamem v iskrenost ljudi, ki si prizadevajo za to, da bi evtanazijo sprejeli pri nas. Vendar je pri tem potrebno misliti tudi na vse posledice. Na to ne smemo gledati preveč enostransko. Tukaj so nam lahko recimo vzor države, ki to že imajo. In pa, ker ste me že vprašali, kaj kot zdravnika, ne, to je v nasprotju z osnovnim načelom zdravniškega poklica, evtanazija. Medicina je zato, da ljudem pomaga v boleznih, da se jih zdravi, da se jih skuša pozdraviti, ker vedno nam to seveda ne uspe. In v tem primeru je to odstop od tistih osnovnih vrednot, za katere smo se zavezali, ko smo vstopili v svoj poklic. V slovensko zdravniško kulturo, ker vsak narod ima neko svojo in vsak poklic ima neko svojo kulturo, vnaša nekaj čist novega, česar se bojim. In česar sem trdno prepričan, da ni dobro.
Hvala lepa za te vaše misli, vaše predloge, stališča, dr. Božidar Voljč, za obisko v našem studiu.
Prosim.